Blaðsíða 93. Tölfræðin sendir skilaboð. Tölfræði er oft notuð til að koma skilaboðum til okkar á skýran hátt og stundum sjáum við enn betur samhengi hlutana með hjálp tölfræðinar. Eins og þú sjálfsagt veist hefur lengi hallað á konur í stjórnmálum og ekki er svo ýkja langt síðan farið var að telja þær jafn vígar körlum í valdaembætti. Í aðdraganda kosninga fyrir nokkrum árum ákvað auglýsingastofa að draga fram í sviðsljósi þá staðreynd að kona hafði aldrei verið forsætisráðherra Íslands og ákvað að fara þessa leið hér. Myndin er úr bæklingi frá stjórnmálaflokki. Þar eru smámyndir af forsætisráðherrum frá upphafi heimastjórnar, jafnmargar af hverjum og einum og þau ár sem þeir gengdu stöðinni. Það eru allt karlar, en stærri myndir af einni konu og textin sem fylgir er þessi. Í vor geta orðið tímamót í íslenskri stjórnmálasögu. Þessa staðreynd hefði verið hægt að setja upp í grafi, en hefði það verið ein sterkt. Notaðu ritfinnsluforrit eða forrit á netinu til að setja þessar upplýsingar upp í hefðbundnu tölfræðiformi.